Forumas. Alvydas Valenta. Jaunimas apie LAS ateitį. Pastaruoju metu vėl suaktyvėjo diskusijos apie mūsų organizacijos dabartį ir ateitį. Esamas ir naujas veiklos formas, tiksliau, uždavinius būtinybę rasti savo vietą Lietuvos visuomeniniame gyvenime. Ne tik rasti, bet ir būti matomiems, girdimiems, patraukliems, kitaip sakant, tokiems, su kuriais kiti norėtų draugauti, ieškoti bendrų veiklos ryčių. Vietos šiuolaikinime gyvenime naujų veiklos formų paieška sunkina tai, kad esame labai skirtingi. Jauniniai įsivaizduojantys savo darbą laisvalaikio bei išmaniųjų telefonų, socialinių tinklų, vyresni gerai menantys praėjusius laikus ir jau sulaukę solidaus amžiaus, mieliau bendradarbiaujantys su savo praeitiminiai su kaimynu ar socialiniu darbuotoju. Visus mus vienyje regėjimo negale, bet ar šito užtenka, kad vieni kitus suprastume ir išgirstume? Be abejo, ne. Tačiau bandyti reikia. Šiais metais per Jonines LAS poilsiavietėje Zelva turėjo vykti pirmasis LAS bendruomenės sąskrydis. Dėl visiems suprantamų priežasčių sąskrydžio programą teko koreguoti, tačiau šis tas vis dėlto įvyko. Vienas iš renginių LAS Respublikinis centras LAS RC padiskutuoti apie organizacijos dabartį ir ateitį sukvietė aktyviausią LAS jaunimą iš visos Lietuvos. Teisybė, žodis jaunimas šiuo atveju yra gana sąlygiškas, ano diskusijos vedėjo Kristijono Bartoševičiaus, tai ne tiek amžiaus, kiek dvasios kategorija. Kol širdis dega gyvenimo geismu, tol žmogus yra jaunas. Minėta diskusija šią tiesą tik dar kartą patvirtino. Prasmingų įžvalgų minčių apie LASIOS ateitį turėjo tiek akademinis jaunimas, tiek 50-mečiai ir vyresni. Diskusijos pradžioje jos organizatoriai dalyviams pasiūlė dar kartą prisiminti prieš dvejus metus pasirinktą LAS misiją, viziją ir penkias svarbiausias vertybės. Visus 2018 metų šios vertybės buvo spausdinamos mūsų žodžio puslapiuose. Belieka tik apgailestauti, kad geriems 1,5 metų buvo iškritusios iš žaidimų. Ar nepavyks jas į žaidimą vėl sugražinti, arba natūraliai sugrįžti pačioms ir parodys artimiausia ateitis. 2018-aisiais LAS misijai, vizijai ir vertybėms suformuluoti ir išgryninti buvo gaištamas daugelio žmonių laikas, naudojamos lėšos tegu ir projektinės, todėl labai nesinorėtų, kad visa tai liktų tik kaip kažkada vykdytas projektas ir dar viena ne visai nusisekusi viešųjų ryšių akcija. Komunikacijos džiunglėse. Gyvename išmaniųjų technologijų laikais, vos ne 24 valandas prisijungę prie interneto ir visur visada lydimi angelų sargų, išmaniųjų telefonų. Nepaisant to, vienas didžiausių pastarųjų metų priekaištų LAS RC ir LAS tarybai informacijos apie organizacijos veiklą stoka ir komunikacijos nebuvimas. Niekas nepaneiks, kad LAS apie savo veiklą informuoja, leidžia žurnalą, administruoja tinklalapį www.las.lt internete, turi Facebook profilį, visada galima paskambinti savo filialo pirmininkui ir jau minėto Respublikinio centro atsakingam darbuotojui, pasiteirauti, pasitikslinti. Tad kodėl neskaitome ir nesiteiraujame? Kas, jeigu ne mes patys, turėtume būti suinteresuoti visą šią informaciją surinkti? Bet tai tik viena klausimo pusė. O kita, nepaisant visų informacijos gavimo galimybių ir šaltinių, mes daug ko apie LAS nežinome, sakė kaunietis studentas Žygimantas Matusevičius. Aš, pavyzdžiui, nežinojau, kad svečio teisėmis galiu dalyvauti LAS tarybos posėdžiuose, gauti jų protokolus. Antra vertus, galima skaityti protokolus, juos nagrinėti, bet pati organizacija turėtų išspinduliuoti jį išorę, kas tuo metu jai ir jos nariams svarbiausia viešinti, kad kažkas vyksta, o ne kad mes turime teisę į informaciją. Apie vyriausybės ar Seimo darbą sužinome, neskaitydami posėdžių protokolus. komunikuojama taip, kad norima informacija pasiektų kiekvieną pilietį. Kažkas panašaus turėtų būti ir LAS veikloje. Karantino patirtis parodė, kad socialiniuose tinkluose įvairiausiose pokalbių platformose visai nesunkiai galima rasti ir rengti nuotolinius susitikimus, posėdžių transliacijas, saugoti jų įrašus. Ar prisidėtų prie geresnės vidinės komunikacijos tiesioginės LAS tarybos posėdžių transliacijos? Klausimas subtilus. Diskusijoje dalyvavęs LAS tarybos narys Paulius Kalvelis atkreipė dėmesį, kad posėdžiuose dažnai pateikiama konfidencialios informacijos, kurią įpareigota saugoti įstatymais. Kaip atrodytų, klausėjais, jeigu tiesioginės transliacijos metu kuriam laikui įsijungtume ir vėl įsijungtume, sukeltume tik dar daugiau kalbų ir spėliojimų. Be to, niekada negali žinoti, kur ta informacija gali nukeliauti, kas ją gali pasinaudoti. Vis dėlto Kalvelis pripažino, kad mūsų organizacijai komunikacijos specialisto trūksta. Jeigu tokio žmogaus organizacija neturi, jos matomumas viešojoje erdvėje yra gerokai apribotas. Reaguodami į Kalvelio įsakytus argumentus, daugelis diskusijos dalyvių sutiko, kad nėra būtinybės LAS tarybos posėdžius transliuoti gyvai, užtektų viešai socialiniuose tinkluose ar kitose informacinėje erdvėje paskelbti būsimų posėdžių dienotvarkę ir žinoti, kad juose galima dalyvauti svečio teisėmis, išgirsti tarybos narių argumentus, išsakyti savo nuomonę. Šią galimybę pasinaudota viename paskutiniųjų LAS tarybos posėdžių, kai svarstytas klausimas dėl Vilniuje Naugarduko gatvėje 91 esančio pastato pardavimo. Tuomet posėdėje dalyvavo vilnietis Sigitas Sinkevičius ir įsakė daugelio LAS narių požiūrį, kad sprendimas parduoti šį daugeliui neregių svarbų objektą, ypač dabartiniu metu, organizacija būtų labai nenaudingas. Vėliau Sigitas pats nekartą pasakojo, kad tame posėdėje niekas jam ir nebandė drausti dalyvauti ar išreikšti kitokią nuomonę. Taigi LAS tarybos posėdžiai nėra išrinktųjų būrelio susirinkimai, į kuriuos patenkama kažin kokiu ypatingu būdu. Diskusijos dalyvių nuomonė prie geresnio tarpusavio supratimo jaunimo įsitraukimo į LAS veiklą prisidėtų trumpa socialiniuose tinkluose skelbiama taryboje svarstytų klausimų ir priimtų sprendimų apžvalga ar gyvas kurios nors tarybos nario komentaras. LAS tarybai atstovavęs Kalvelis ir Jokštytė sutiko, kad būsimų posėdžių dienotvarkės būtina skelbti, o komunikacijos klausimas tikriausiai bus svarstomas jau artimiausiame LAS tarybos posėdyje. Jokštytė taip pat pranešė, kad artimiausiu metu Zoom platformoje bus pradėtos rengti specialios laidos skirtos, kuriam vienam LAS veiklos ar aklųjų gyvenimo klausimai aptarti. Tokiose laidose gali dalyvauti visi, turintys atitinkamas prisijungimo nuorodas, o jų neturintys, išklausyti įrašus socialiniuose tinkluose. Dera priminti, kad 3 mėnesius besitęsusio karantino metu toks bendravimo ir nuotolinio darbo būdas ne tik tarp jaunimo, bet ir tarp vyresnių žmonių ypač išpopuliarėjo. Gerosios patirties nederėtų lengva ranka atsisakyti. Šios nuomonės buvo ir LAS jaunimas. Informacijos sklaidos tarpusavio komunikacijos galimybės diskusijos dalyvių aptarinėtos ypač įsamei ir net karštai. Savitarpio pagalba. Ar tikrai? Komunikacija tik ledkalnio viršūnė. Viešai deklaruojame, kad esame neregių savitarpio pagalbos organizacija. Atsakykime patys sau į labai paprastą klausimą. Kada ir kam esame realiai padėję? Ar galėtume tikėtis pagalbos išlikimo draugų patys, jeigu jos tikrai prireiktų? Atsakymas daugeliu atveju būtų ne. Diskusijos dalyviai, ypač vyresni turintys daugiau patirties, galėtų įvardyti ne vieną atvejį, kai šalia mūsų esančiam neregiui ar silpnaregiui tikrai reikėjo pagalbos ar bent palaikymo, bet nieko panašausis nesulaukė. Seniai praėjo tie laikai, kai netekusius regėjimo žmonės lankydavo patys organizacijos vadovai, tokios asmenybės kaip Antanas Ajonynas ar universiteto dėstytojas Povilas Bitkauskas savo pavyzdžių rodydavo, kad netekus regėjimo gyvenimas nesibaigia. Šiuolaikinės technologijos vis intensyviau naikina atskirtį tarp centro ir periferijos, sostinės ir to, ką esame įpratę vadinti provincija. Galima dirbti, bendrauti bet kur ir bet iš kur. Tik ne akliesiems, gyvenantiems, kaip Edvinas Juraitis kaime Ignalinos rajone. Edvinas naudojasi ir išmaniojų telefonų ir kompiuterių, bet nėra įgūdęs naršyti internete, užsisakyti norimas naujienas. Paprasčiausiai išeitis pasiūlyti žmogui kreiptis į savo filialo vadovą, bet labai dažnai ir jis nekate gali padėti. Yra jaunų žmonių, įvaldžiusių informacinės technologijas, gebančių per jas komunikuoti, jie gali padėti likusiems, sakė AI specialistas Martynas Vitkus. Mielai prisidėčiau prie jų ir pats. Žinoma, visą laiką už ačiū dirbti negalėčiau, nei norėčiau, nes juk už kažką reikia gyventi, bet iškilus reikalui padėti pamokyti. Kodėlgi ne? Padėti galėtų ir Lietuvos aklųjų biblioteka, sakė bibliotekoje dirbanti Ugnė Žilytė. Galėčiau net ir pati nuvažiuoti į Ignaliną, Edviną pamokyti, ne taip jau ir toli. Tik reikia kreiptis, netylėti, niekas nežino, ką kitas žmogus moka ir ko nemoka. Ta diena nekartą nuskambėjo mintis, ar visada savo nariams turi kažką duoti tik las. O gal mes, jos nariai, savo organizacijai irgi ką nors galėtume duoti. Gal net pirmiau pasiūlyti, o tik paskui reikalauti. Las jaunimas yra pilietiškas ir tikrai nenori vien tik imti ir gauti. Bet akivaizdu, kad senosios veiklos formos jo nedomina ir turbūt jau nesudomins. Ar rasime naujų, patrauklesnių, kol kas jų tik ieškome? Turtas ir žmonės. Priešingai nei daugelis nevyriausybinių organizacijų LAS turi nemažai nekilnojamojo turto. Patirtis rodo, kad jis gali būti ir mūsų stiprybės, ir mūsų nesusikalbėjimo bei nesantaikos pagrįstų ar nepagrįstų įtarinėjimų šaltinis. Efektyvaus turto panaudojimo, pasitikėjimo LAS vadovais klausimas vėl tapo aktualus, kai praėjusių metų pabaigoje Šventojoje buvo parduoti LAS poilsio namai Spindulys ir rengtasi parduoti pastatą Vilniuje, Naugarduko gatvė 91. LAS neišnaudoja potencialo susirinkti pinigus, kurios galėtų susirinkti, pasakė Kalvelis. Kol kas svarstome tik vieną galimybę parduoti ir visiškai nesvarstome kitų alternatyvų. Pavyzdžiui, dviejose LAS priklausančiose pastatuose Vilniuje, Labdarių gatvėje, įsteigti socialinę įmonę aklųjų viešbutį. Ne tik Kalvelio, bet ir Vokiečių spauda sekančios Žilytės nuomonė, tokie viešbučiai Vokietijoje sulaukė didelio susidomėjimo, jie gali tapti ne tik stabiliu pelno šaltiniu, bet ir regėjimo negalę turinčių žmonių įdarbinimo vietą. Anot diskusijoje dalyvavusio Sinkevičiaus, kalbant apie turimą nekilnojamąjį turtą, ypač jo pardavimą, labai svarbu teisingai suformuluoti klausimą, ar norime įvertinti efektyvaus panaudojimo ar efektyvaus pardavimo galimybę. Kaip suformuluojame klausimą, tokį ir gauname atsakymą. Apie Naugarduko gatvėje 91 pastatą esančio pastato panaudojimo galimybės pradėta kalbėti tik paskutiniame LAS tarybos posėdyje. Iki tol buvo vienas pasirinkimas – parduoti. Jaunimas, informacinės technologijos mūsų ateitis, apžvelgdamas diskusijas, sakė uždarausios akcinės bendrovės LREGUS direktorius Leonas Kirkilovskis. Bet negalime pamiršti, kad yra ir vyresnių žmonių, netokių gabių, netaip lengvai perimančių naujausius komunikavimo būdus ir priemonės. Daugelis jų deja lieka užmiršti, palikti už borto. Paklauskime, pavyzdžiui, kiek rajonuose gyvenančių aklųjų naudojasi virtualia biblioteka Elvis, o knygų kompaktiniuose diskuose lieka vis mažiau. Tas pats yra ir kitose srityse. LAS veikloje pasigendu nuoseklumo, strategijos, ką reikėtų daryti, taktikos, kaip ketiname tai įgyvendinti ir kasdienio darbo. Tas darbas iš pirmo žvilgsnio gali būti net labai paprastas. Vasarą nugenėti medžių šakas, kad einant neregiui nedraskytų veido, bet kai kada ir tokio smulkaus darbo nebūna kam atlikti. Kirkilovskio įsitikinimo negali pasikartoti, kad tas, kas daugiau nei prieš dešimtmetį įvyko Panevėžyje, įmonė subankrutavo, o norint greičiau atsiskaityti su žmonėmis, paimtas milijoninis kreditas ir kartu tie patys žmonės išmesti į gatvę. Panašiai galėjo atsitikti ir su Klaipėdos įmonė. Kaune įmonės nepavyko išgelbėti. Viena iš priežasčių, kad pradėjus dirbti naujam vadovui, pritrūko kontrolės ir pagalbos tiek iš LAS tarybos, tiek ir iš LAS vadovų pusės. Ne mes visą tai sukūrėme. Ne mes esame karaliai, galintys elgtis, kaip sumanysime arba kaip tuo metu atrodys geriau. Sukūrė prieš mus gyvenusios ir dirbusios aklųjų kartos. Mūsų tikslas – įsaugoti ir perduoti kitiems, sakė didelę neregystės ir gyvenimo patirtį turintis įmonės vadovas. Kad pagalbos ar patarimų iš LAS tarybos trūksta, patvirtino ir diskusijos dalyvių nuomonių kantriai klausiusi naujoji LAS pietvakarių centro vadovė Jolanta Kručkauskaitė. Ateities scenarijai. Galima ilgai vardyti bėdas, bėdeles, didesnius ar mažesnius skaudulius, bet jie dažnai ir lieka tik skauduliais, daug sakančiais apie dabartį, bet nieko ir beveik nieko negalinčiais pasakyti apie ateitį. Tad kokią matome ar norėtume matyti mūsų organizaciją? Žilytė. LAS turėtų būti atsakinga už fizinės ir elektroninės aplinkos, kultūros prieinamumą, bendradarbiavimą su kitomis kultūros švietimo įstaigomis ir organizacijomis. Jukštytė, mažai bendraujame tarpusavyje, turime mažai galimybių įsisakyti. Kai galėsime padėti nedideliame mieste ar kaime gyvenančiam draugui, tada galėsime savo ir kitiems sakyti, kad esame tikra savitarpio pagalbos organizacija. Kol šito nebus, visos panašios kalbos bus tik deklaracijos. Mano vizija, kad aklieji galėtų šviestis, mokytis, kelti ir spręsti savo aktualius klausimus. Kiekvienas darbas, net ir pats paprasčiausias, reikalauja tam tikrų gebėjimų. Turėtume išnaudoti stipriausią savo narių pusės. Vieni moka rašyti ir skaityti teisinius dokumentus, rengti projektus, kiti gerai įvaldė užsienio kalbą. LAS veiklos laukas tampa visa Europos Sąjunga su savo projektais, programomis, bendravimo galimybėmis. Yra siela, bet yra ir kūnas su savo poreikiais būtinybė išlaikyti šeimą, sakė Kalvelis. Nuolat girdime, kad atokiosnėse miestuose neturime aktyvių žmonių naujų filialų pirmininkų. Koks jaunas žmogus sutiks dirbti filialo pirmininku už 200 ar 300 eurų per mėnesį? LAS su savo gaunanomis lėšomis turėtų ateiti tokiems žmonėms į pagalbą. Ne visada ir ne viską lemia pinigai. Jaunimas ateinantis į LAS turi matyti perspektyvą, galimybę tobulėti. LAS ateityje matau kaip turtingą organizaciją, efektyviai išnaudojančią savo turimą nekilnojamąjį turtą, realiai padedančią savo nariams. Nuotrauka. Aktyvus LAS jaunimas susirinko padiskutuoti Zelvoje. Podžiūnės nuotrauka. Didelis būrys žmonių keliomis eilėmis susėdė šviesioje salėje. Visi apsirengę vasariškai, mat už lango kaitinanti saulė. Skaitytojų jaunoliai matomi dešiniųjų profilių. Priešais juos ant nedidelės salės pakilos stovi diskusijos vedėjas Kristijonas Bartoševičius, jaunas, kiek stambesnio kūno sudėjimo vyras, vilkintis tamsius marškinėlius trumpomis rankovėmis, šviesius šortus ir avintis basutes. Jis skaitytojų matomas kairiojų profilių. Kristijonui iš dešinės pastatytas stalas, prie kurio sėdė dar trys jaunuoliai. Diskusijos dalyviai atrodo ramus ir susikaupę.